Aldamótin 1000 var tekin upp kristin siður á Íslandi. Á næstu öldum stofnuðu Íslendingar kristna kirkju og tileinkuðu sér kristna miðaldamenningu. Þeir stofnuðu tvo biskupstóla, annan í Skálholti á Suðurlandi, hinn á Hólum í Hjaltadal fyrir norðan. Þeir skiptu landinu í kirkjusóknir og lögleiddu skattgjaldið tíund. Þeir lærðu að skrifa með latínuletri á skinn og tóku að skrifa lög og sögur á móðurmáli sínu norrænu. Goðarnir sem höfðu stýrt helgihaldi í heiðinni voru héraðshöfðingjar í stjórnkerfi sem er ýmist kallað goðaveldi eða þjóðveldi. Allt fólk átti að tilheyra einhverjum goða, vera í goðorði hans eins og það var kallað. Það átti þá kröfu á að njóta verndar goðans gegn hvers konar yfirgangi, en allir karlmenn voru líka skyldugir til að fylgja goða sínum þegar hann þurfti til dæmis að uppræta ræningjaflokka í nágrenninu. Í landinu var stöðugur minniháttar ófriður milli einstaklinga og lítilla hópa manna og engin einn aðili hafði það hlutverk að halda uppi friði. En Ísland var svo langt frá öðrum löndum að ekki var þörf á sameiginlegum landvörnum. Atlantshafið varði landið gegn útlendum herjum. Samkvæmt lögum átti hver heimilisfaðir rétt á að velja hvaða goðorði heimili hans tilheyrði. Í þessu fólst vottur af lýðræði þótt það næði aðeins til karlkyns bænda og konur tóku engan þátt í stjórnarstörfum. En meðal bænda var lýðræðið líka takmarkað því ekkert miðstjórnarvald var til að fylgjast með því að goðar lifðu eða þyldu bændum að skipta goðorð. Dæmi eru að goðar hrektu burt úr nágrenni sínu bændur sem þeir treystu ekki. Landsmenn bjuggu á dreifðum sveitabæjum og lifðu engum á að rekta sauðfé og nautgripi. Samgöngutæki þeirra voru hestar og bátar. Helsta útflutningsvaran var vaðmál og við úr ull. Kornirkja var lítil en fiskveiðar umtalsverð aukabúgrein. Svo heppilega vildi til að bestu fiskigöngurnar komu upp að suður og vesturströnd landsins síðar hluta vetrar þegar lítið var að gera í sveitum. Því urðu fiskveiðar árstíðabundin atvinna sveitafólks.